Si shkujtoj papa në lutjen e Angjëllit të Zotës së dielës kaluar, kisha katolike kremtoj ditën e 97 botërore të emigrantit e të refugjatit. Tema e si vjetme ishte një familje vetme njerëzore zgjedhur nga Benedikti 16 për ditën e themeluar nga papa Piu 10 në vitin 1914. Por cilat janë vendet më të interesuara për fenomenin e emigrimit e cilat janë shkaqet e këtij eksodi. Përgjigjet në mikrofonin ton, kryetari i Këshillit Papnor për baritorinë e emigrantëve dhe tendacakëve, imzot Antonio Maria Velio.
Secondo dati recenti forniti dalle Nazioni Unite,
sipas dhënave të fundit të Kombeve të Bashkuara, emigrantët e rregullt në botë janë rreth 214 milion. Vlerësohet se 15 deri në 20 milion të tjerë janë pa dokumenta. Këtyre u duan shtuar 15 milion refugjat, ndërsa emigrantët brenda vendit të tyre, sidomos për shkak të dhunimit të drejtave themelore të njerëzit, arrin në rreth 27 milion. Rajonet nga ku nisen më shumë njerëz janë padyshim Afrika subsahariane, lindja e mesme, krejt Azia juglindore e shumë vendet e Amerikës Latine. Pra gati të gjitha vendet janë prekur nga ky fenomen e mund të jenë zona origjine, destinacioni apo tranzicionit e emigrantët. Shkaqet janë nga më të ndryshmet. Në nivel lokal e kombëtar, kërkimi i një të ardhmeje më të mirë, varfria, papunësia, krizat ekonomike dhe politike, konfliktet politike e ato shoqërore, uria dhe luftrat e konfliktet e ndryshme. Në nivelin botëror, dua të kujtoj sidomos që ekuilibrin ekonomik ndërkombëtar, degradimin e ambientit, dhunimin e të drejtave të njerëzit, mungesin e paqes e të sigurisë.
Në këtë skenar, cilat janë situatat që shqetësojnë më shumë kishën dhe dikasterin që ju drejtoni në Vatikan?
E ormai da settimane seguiamo con apprensione la sorte di diversi migranti.
Tashmë për javësh njekim me ankth fatin e shumë emigrantëve me komsi eritree, etiopike, somaleze dhe sudaneze që dhunohen, torturohen e përndiqen nga banda kusaresh në Egjipt e në vendet kufi. Këtu kemi edhe lidhje ndërmjet trafikantëve dhe krimit të organizuar që administron tregun e zi të organeve njerëzore. Gjendja është e keqe edhe në bregun e Fildishtën e Sudan, të cilat i detyrojnë njerëzit të ikin, ndërsa vendet e pasura bëjnë një lloj lufte të ftoftë ekonomike për të marrë sa më shumë nga pasuritë e Afrikës. Ndërkaq vazhdon kalvari i refugjatëve irakian të emigruar në Evropën Veriore, nga ku autoritetet kthejnë mbrapsht me forcë edhe ata që kërkojnë azil politik. Kështu po ndodh për shembull në Britaninë e Madhe, në Francë, në Holandë, në Norvegji, në Suedi, pavarësisht se kjo praktikë është dënuar nga Bashkimi Evropian. Nga viti 2008 deri më sot rreth 5000 irakian janë kthyer vullnetarisht në dhe, por më se 800 janë dërguar mbrapsht në kundërshtim me dëshirën dhe vullnetin e tyre. Pastaj në kronikat e fundit lexojmë për tragjedinë e mira të zhvendosurve për shkak të fatkeqësive shkaktuar ose nga natyra ose nga administrimi i keq i territorit nga ana njerëzit. Vërtet keni tashmë shumë viktima pas përmbytjes në qytetin e Brisbane-it për shembull. Qyteti i tretë më i madh i Australisë u shndrua në një zonë vdekjeje, por drama e përmbytjeve luhet edhe në veritlindjet e Australisë. Pastaj në Brazil shumë persona kanë mbetur pa shtëpi pas shiu të rrëmbyo që shkaktoi shumë rrëshqitje dheu në qytetet në majet të maleve që rrethojnë Rio de Janeiro. Përmbytjet kanë goditur edhe Sri Lankën, ku burime qeveritare informojnë për 321 kampe për të zhvendosurit, numri i të cilëve të afrohet 130 mishit, ndërsa numri të gjithë njerëzve që kanë pasur e psuar dëme nga përmbytjet arrin në 860.000. Pa haruar së fundit se në Indonezi të paktën 11.000 vet janë akoma nëpër kampe pas përmbytjeve të shkaktuara nga shiu i përzier me rër e gur vulkanik që prishi rrugët e dëmtoi shumë fshatra. Themi këtu se përpjekjet e kishës katolike për të ndihmuar këto popullsi janë të shumë fishta. Vinë ndihmë ekonomike nga shumë vende e madje edhe nga papa përmes Këshillit Papnor apo Caritasit Papnor Cor Unum që ofron solidaritetin e tij. Por këtu duhet të kujtoj thirrjen për respektin e të drejtave të emigrantëve që bëri pak ditë më parë kryepeshkvi i Leon dhe kryetari i konferencës i peshkëvore katolike të Meksikës, imzot Jose Guadalupe Martir Rabago. I peshkëvi denoncoi dhunën dhe përndjekjen kundër emigrantëve që përpiqen të shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, përveç kritikës për abuzimin e autoriteteve të forcave të sigurisë, për sekuestrimin e migrantëve të parregull dhe për rritjen e pushtetit të kriminalitetit të organizuar. Në Kahuites, gjatë muajit dhjetor, u rrëmbyen 50 migrantë për të cilët nuk dihet akoma asgjë, ashtu si për emigrantët afrikanë të gadishullit Sinai.